Assalomu alaykum. Bugungi kunda toza vijdon haqida gapirish kulgili tuyulishi mumkin. Lekin agar siz sevgi hamda turmush munosabatlarida istalgan inson bo'lishni xohlasangiz, o'tmish borasida toza vijdonga ega bo'lish hal qiluvchi hisoblanadi. Hozirning o'zida hayotingizda va shaxsiy munosabatlaringizda bunday sifatning shakllanishi sevgi va turmushda o'ta samarali hosil olishingizga imkon beradi. Hayotingizda Xudoga itoat qilib yashaganingizni, o'z rohatingiz uchun boshqa odamlardan foydalanmaganingizni bilib, sevgi, er-xotinlik hamda jinsiy munosabatga toza vijdon bilan kirishni his qilish juda ham ajoyib. O'sish va munosabatlarni qanday qurish kerakligini anglab yetish uchun yillar kerak bo'ladi va har birimizda muayyan odob-axloq shakllari rivojlanadi. Ular sizning odatiy xatti-harakatlaringizni hamda boshqa insonlarga qanday munosabatda bo'lishingizni belgilaydi. Shuning uchun hayotingizdagi yaxshi sevgi asosan o'zaro yaxshi munosabat zanjirining natijasidir. Maxsus aralashuvlarsiz, o'tmishda insonlarga qanday muomala qilgan bo'lsangiz, hozir ham shunday muomala qilishda davom etasiz. Mana shuning uchun ham uchrashuvlar paytida odob-axloq hamda munosabatning sog'lom shaklini amalda mashq qilish juda muhim. Bu bilan bir umrlik nikoh munosabatlariga poydevor qo'ygan bo'lasiz. Agar hayotingizda o'z shaxsiy qoniqishingiz uchun odamlardan foydalanishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, sevgingiz qanchalik haqiqiy bo'lmasin, nikohda to'liq o'zgara olmaysiz. Bo'ydoqlik hayotingizdagi tajriba siz bilan birga nikohingizga ham kirib keladi. Nikoh marosimi mo'jizaviy tarzda hech nimani o'zgartirmaydi. Hayotingizdagi sevgining sifati fe'l-atvoringizning sifatini aks ettiradi. Sizning fe'l-atvoringiz esa shakllanmagan va tabiiyki, bir kunda shakllanib qolmaydi. Uchrashuvlar davri uchun oltin qoida deb nimani atagan bo'lar edingiz? Men uni bunday shakllantirgan bo'lardim. Qachondir siz turmush quradigan inson bilan boshqalar qanday munosabatda bo'lishini istasangiz, uchrashuvlar vaqtida siz ham uchrashayotgan insoningiz bilan shunday munosabatda bo'lishingiz shart. Masihiy bo'lganimdan keyin bu tamoyil men uchun asosiy tamoyilga aylandi. Siz uchrashuvga chiqqan inson bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz bilan kimdir shunday munosabatda bo'lishini xohlarmidingiz? Yoki siz uchrashgan inson bilan samimiy munosabatda bo'lmaganingizdek, bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz bilan boshqalar ham samimiy munosabatda bo'lmasligini istarmidingiz? Siz uchrashgan insonni o'zingiz istagan ishni qilishga majbur qilganingizdek, kelajakda umr yo'ldoshingiz bo'lishi mumkin bo'lgan insonga kimdir o'zi istagan narsani qildirishga majbur qilishini istagan bo'larmidingiz? Yana bir asosiy tamoyil. Uchrashuv vaqtida o'zingizni shunday tutingki, bo'lg'usi turmush o'rtog'ingiz sizdan bir umr faxrlanib yursin va sizga ishonsin. Ko'pchilik o'tmishda qilgan gunohlari uchun Xudoning oldida tavba qilgan va Xudo ularni kechirganini bilsalar ham, o'tmishdagi xatolari va aybdorlik hissi ularni qiynashini qayta-qayta aytadilar. Xudo ularni kechirganini bilishsa ham, hissiy jarohatlarni kesib olib tashlaydigan xirurg mavjud emasligini xayollariga ham keltirmaydilar. Shuning uchun Xudoga bo'lgan iymon tufayli rahim-shafqat orqali oqlanishimizni anglab, har kuni kechirim bilan yashayotganimizni o'zimizga eslatishimiz lozim. Azizlar, masihiycha hayot kechirim haqiqatini ta'kidlaydi. Zero, kechirimning haqiqati masihiy hayotining asosidir. Salomat bo'ling.